Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Արարատի մարզում էր, այստեղ կառավարության ղեկավարը մասնակցում էր միջազգային ներդրումային համաժողովին։ Քաղաքացու որոշում կուսակցությունը շարունակում է պահանջել, որպեսզի բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը բիզնեսը և քաղաքականությունը համատեղելու համար վայր դնի մանդատը։ Արտախորհրդարանական այս ուժը դիմել է ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցություններին Ծառուկյանի հարցով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու կոչով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ուրբաթ երեկոյան գլխավոր դատախազության որոշմամբ ազատ է արձակվել բեռնափոխադրումներով և մթերումներով զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերության սպայկայի տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը։ Պետիկամուտների կոմիտեի փոխանցմամբ դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ սպայկայի տնօրենը հարկերից խուսափելու արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 1 միլիարդ դրամ է վճարել միասնական հաշվի համարին։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեն պաշտոնապես հաստատել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի թիկնազորի նախկին պետ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի նախկին տեղակալ Անդրեյ Ֆտուրյինի ձերբակալության մասին տեղեկությունը։ Բելարուսի անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն Ֆտուրյինը ձերբակալվել է այն պահին, երբ 148,600 ամերիկյան դոլար կաշառք է ստացել ռուսաստանյան ընկերություններից մեկից։ Բելարուսի ՊԱԿ-ը չի հրապարակում ընկերության անվանումը, նշելով միայն, որ կաշառքի դիմաց Ֆտուրյինը պետք է բելարուսի տարածքում առաջ տաներ ռուսական այդ ընկերության շահերը։ Իրանը պետք է զարգտա ոչ նավթային սեկտորում արտադրված ապրանքների արտահանման, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նախ և առաջ Ամերիկան փորձում է նվազեցնել արտասահմանյան արտարժույթի ծավալները, որն այսօր գտնվում են մեր տրամադրության տակ, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է մեծացնենք արդյունաբերական արտադրության, ինչպես նաև ոչ նավթային սեկտորում արտադրված ապրանքատեսակների արտահանման ծավալները, այդպիսով կարողանանք դիմադրել ամերիկյան դավադրությանը, որի նպատակն է արգելել մեզ նավթ վաճառել, հայտարարել է Ռոհանին։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները պնդում են, որ այսօր վաղարավոտյան Փենյանը փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներ է իրականացրել, հետագայում Սեուլը շտկել է նախնական պնդումները, չբացառելով, որ խոսքը ոչ թե բալիստիկ հրթիռների, այլ հրետանային արկերի մասին է, որոնք հյուսիսկորեական ստորաբաժանումների կողմից արձակվել են Վոնսան քաղաքի մերձակայքից, նախանշված թիրախները խոցելով արձակման վայրից 70-ից 200 կմ հեռավորության վրա։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներն ուրբաթ երեկոյան քննարկել են Վենեսուելայում ստեղծված կացությունն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսաստանի նախագահը Վենեսուելայում ծավալվող իրադարձություններին միջամտելու որևէ ցանկություն չունի, նրա միակ ցանկությունն այնտեղ դրական զարգացումներ տեսնելն է։ Մեր նպատակն էլ նույնն է, մենք ցանկանում ենք Վենեսուելային մարդասիրական օգնություն տրամադրել, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թվարկումը նախ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծում և Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող կացության մասին։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմում որոշակի ակտիվություն է նկատվում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է հայկական դիրքերի թիկունքային ապահովման ծառայությունների գնդակոծման մասին, հայկական կողմից նաև վիրավորներ կան Ադրբեջանի հետ սահմանի և շփման գծի երկայնքով իրադրության մասին։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ զրուցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Հարցրուն Հովանիսյանի հետ։
Պարոն Հովանիսյան, վերջին շրջանում լարվածություն է նկատվում հայ-ադրբեջանական շփման գծում, ինչով է սա պայմանավորված, նաև ունենք վիրավոր հակառակորդի կողմից, ով ծանր վիճակում տեղափոխվել էր Երևան, ինչու է ընդհանրապես տեղի ունենում սահմանին։
Որոշակի փոփոխություն կա իրավիճակի, ես այդպես լարվածության նախճան չէի դնի, որովհետև ամեն դեպքում մենք տեսել ենք ավելի լարված իրավիճակներ, բայց համեմատաբար նախորդ շրջանի հանգստի համեմատ, այո, որոշակի կրակոցները շապացել են, ունենք վիրավորներ, և կարող եմ ասել, որ հետևում ենք ամեն ինչին որպես զինված ուժեր, և դրանց, և զորավարժություններին, և սահմանին տեղ ունեցող ցանկացած իրադարձության, և հակառակորդի ոչ մի գործողություն էլ անպատասխան չի
մնում։ Պարոն Հովանեսյան, ասացիք վիրավորներ, քանի վիրավորի մասին է խոսքը։
Այս պահին երկու
Եվ երկուսն էլ վերջին օրերի ընթացքում են այո վիրավորում ստացել։ Մեկը հայտնի էր Կավոշի մարզում պայմանագրային զինծառայող 32-ամյա Սեփխանյաններ, այո, իսկ մյուսը մասին է խոսքը։
Ես Արցախում եմ տեղ ունեցել, ցող հայտնի կարծում եմ դրամանից ընթացքը։
Բայց երկուսի կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում։
Այս պայն թե սպառնում գտանք, եթե սովորաբար այդպես աստիճանը լինում, անմիջապես ենք հայտնում։
Մտահոգիչ է ստեղծված իրավիճակը, և այդ պատճառով նաև պաշտպանության նախարարը հարցը քննարկել է ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ հանդիպման ընթացքում, և Արցախում էլ իրավիճակը կարծես լարված է։
Չէ, ես չեմ ասի ոչ լարված է, այդ աստիճանը ոնց որ դուք եք իմ ասում, ոչ էլ մտահոգության է աստիճանը, մտահոգիչ է, չի ասի։ Ելեմ ասում, մենք տեսել ենք ավելի լարված,
լարվածությունն նախորդ ժամանակաշրջանի
ավելի մտահոգիչ փուլեր ենք տեսել։ Գիտեք, միգուցե հասարակության համար ինչ-որ ընտելացել էին, որ կապված ինչ-ինչ բանալություն հետ, համադաբար հանգիստ է, միգուցե ուրիշեր էին ընտածում, որ դա կարող է երկար տևել, բայց մենք հակառակորդին լավ ենք ճանաչում, նրա խոսքի արժեքն լավ գիտենք։
Որովհետև Ղարաբաղյան պաշտպանական բանակը, պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ օրինակ դիպուկահարները կրակ են բացել նաև զորամասերից մեկի հացի ավտոմեքենայի ուղղությամբ և վնասվել տանկը, այսինքն նաև այս օրինակ գործողությունների է արդեն անցել հակառակորդը։
Ցավոք, դա հասարակության մեջ մի քիչ այլ կերպ է հնչում, մեր զինվորականների համար, որ շատ բան ենք տեսել, ու շատ հակառակորդի գործողությունը շատ ավելի այլ բնույթներին ենք ծանոթ, թանել այդպես չի ընկալվում, էլի հացի մեքենայի վրա կրակել կամ թերապես մեքենաների վրա կրակել։
Իսկ ինչ եք կարծում, կան որոշակի նախադրյալներ, որ կարող է ավելի ակտիվացնել սրել իրավիճակը Ադրբեջանը։
Չեմ կարող ասել, ոչինչ չեմ ծառում ամեն դեպքում, հակառակորդի գործողությունների տրամաբանության, շեշտակի տրամաբանությունների փոփոխություններին վաղուց ընդելացել ենք։ Եվ գիտենք, որ ոչ մի պայմանավորություն իրենց համար դրոշ չարժի, ամեն ինչ է կարող են խախտել։
Իսկ դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, թե ինչ փոխվեց, ի վերջո կար այդ համեմատաբար, այսպես համդարտությունը սահմանին, ինչի մասին նաև պարբերաբար խոսում էին ղեկավարները։
Միգուցե եւ ունեմ, բայց դա իրավասությունների դուրս է, փորձել ամբողջական գնահատական տալ, թե ինչը դրդեց գործողությունների բնույթ փոխել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի պատգամավորական ապագան շարունակում է քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական թեման մնալ, այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը մերժեց Ծառուկյանի բիզնեսն ու քաղաքականությունը համատեղելու հարցով էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել, նշելով, որ խորհրդարանի խոսնական նման լիազորություններ չունի, հերթը խմբակցություններին է, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նպատակահարմար չի համարում խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հարցով էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը։ Ազատությանը փոխանցեց խմբակցության պատգամավոր Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։
Մեզ համար քաղաքացու որոշումը կուսակցության նախաձեռնությունը, որով այս գործընթացը ամբողջը նախաձեռնվել է, բացարձակ հիմնազուրկ է, մասնավորապես այն կտրվածքով, որ Գագիկ Ծառուկյանը չի զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և ինչպես արդեն նշում եմ, որ այդ կուսակցությունը, որի անվանումը հանրության ամենատարբեր շրջանակներին հայտնի է եղել, բացառապես Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված այդ գործընթացը նախաձեռնելու շրջանակներում, և մինչ այդ նրանց գոյության մասին թերևս ոչ ոք տեղյակ չի եղել, մեզ համար բացարձակ հիմնազուրկ է այս հարցապնդումը, և բնականաբար այդ հարցով էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու նպատակահարմարությունը բնականաբար մենք չենք տեսնում, և որևէ տրամաբանություն այդ գործընթացում չենք տեսնում։
Քաղաքացու որոշում կուսակցությունը 3 դիմել էր ազգային ժողովի 3 խմբակցություններին, խնդրելով պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի հարցով էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ Արտախորհրդարանական ուժը կարծում է ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ Արարատ ցեմենտի սեփականատեր Ծառուկյանի հայտարարությունները ապացուցում են նա զբաղվել և զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, ինչը սահմանադրության խախտում է։
Որպեսզի բոլորը շահագրգռված լինեն, մասնակցել այդ պրոցեսին, և առաջին հերթին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բոլորին 3-ին էլ ուղարկեցին առաջարկությունը, որում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին առաջարկեցին, եթե չեն ուզում այդ գործընթացով անցնել, կարող է միանգամից մանդատը վայր դնել, և որպեսզի էթիկայի հանձնաժողով չստեղծվի, չերկարի պրոցեսը։ Ու ես կուզեի, որ ընդհանրապես դա ոչ միայն Գագիկ Սարուկյանը մեկնաբանի, այլ կուզեի, որ սահմանադրական դատարանը մեկնաբանի, և մենք հասկանանք ի վերջո ինչ անշանակում 95-րդ հոդվածի մեջ նշված, որ պատգամավորը չպետք է ձեռնարկատիրությամբ զբաղվի։
Արձագանքելով Սարուկյանի բիզնես գործունեությունը կտրականապես հերքող ԲՀԿ-ից հնչող հայտարարություններին, թե հենց քաղաքացու որոշումն էլ պետք է ապացուցի իր պնդումը, կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանն ասաց. Իրենց դիմումի հետ միասին կցել են նաև երկու տեսանյութ, որոնք էլ առաջացրել են ողջամիտ կասկածներ։
Համացանցում շարունակում են տարածվել տեսանյութեր, որոնք էլի մատնանշում են դրանց վրա, եթե չեն զլանա մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված կլինեն, կարող են նայել կենտրոն հեռուստաընկերության բոլոր լուրերի թողարկումները, որտեղ ամեն լուրերի թողարկմանը մի բացահայտում արվում, որ Գարիկ Ծառուկյանը գնաց էս արեց, Գարիկ Ծառուկյանը հանձնարարեց էս անել, ձեռնարկատիրական գործունեության մասին է խոսքը։ Եվ համացանցում հիմա էլ կա մեր շատ նյութեր կան, որոնք ապացուցում են, որ Գարիկ Ծառուկյանը գործարար է։
Իշխանական խմբակցությունից ի տարբերություն ԲՀԿ-ի չեն բացառում էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ հանդես գալու հնարավորությունը։ Իմ քայլի պատգամավոր Հերիքնաս Տիգրանյանը սակայն ասում է, գնդակը երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների դաշտում է։
Նույն պարգավաճը կարող է իր նախաձեռնել էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու հարցը։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի պարգավաճ Հայաստան կուսակցության և ֆրակցիայի շահերից է, իրենց անունը բիզնեսի հետ կապելու վերաբերյալ այդ կասկածները ցրելու, իրենց երեսը պարզելու համար իրենք նաև նախաձեռնային, կամ եթե ֆրակցիայի ղեկավարը կներկայացնի այնպիսի փաստարկներ, որոնցով կփարատվեն բոլոր կասկածները, սա կլինի ուրեմն մեր գործընթացի տրամաբանական ավարտը, գուցե բանը չհասնի էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից փոխանցում են, դեռ ծանոթ չեն քաղաքացու որոշում կուսակցության դիմումին, կարձագանքեն ավելի ուշ։ Ցեմենտի Թուրքի քննարկումից հետո, սակայն, Լուսավոր Հայաստանի անդամները խնդրահարույց էին համարել ԲՀԿ-ականների և Ծառուկյանի ելույթները, հայտարարելով, որ մի ամբողջ խմբակցություն լծվել էր մի անձի բիզնես շահերի պաշտպանությանը։ Երեկ էլ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարին կոչ էր արել հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնել չմարող քննադատության շուրջ, որ խախտելով սահմանադրությունը նա զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ։ Միրզոյանը Ծառուկյանին հորդորել այսուհետ ավելի ուշադիր հետևել պատգամավորի շահերի բախման կարգավորումներին։ Քաղաքացու որոշումը նաև գլխավոր դատախազից ակնկալիք ուներ՝ քննություն անցկացնել և քրեական հետապնդում իրականացնել Ծառուկյանի նկատմամբ, եթե պարզվի, որ նա խախտել է սահմանադրությունը և պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Գլխավոր դատախազությունը դիմումը չի մերժել, ուղարկել է հատուկ քննչական ծառայություն ստուգելու։ Եթե իրավապահներն ու դատարանը կիսեն քաղաքացու որոշում կուսակցության կարծիքը, ՊՀԿ առաջնորդը կարող է զրկվել մանդատից։ Եթե պաշտոնյան ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվել, քրեական օրենսգիրքը նաև այլ պատիժներ է նախատեսում՝ տուգանք, կալանք, անգամ ազատազրկում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր օրվա առաջին կեսն անցկացրեց Արարատի մարզում, այստեղ ներդրումային համաժողով էր, որի նպատակները մեկ անգամ եւս խոսել երկրում տիրող տնտեսական մթնոլորտի եւ 2018-ի ապրիլից հետո փոփոխված իրադրության մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հակառակ սպասելիքներին ինչն է պատճառը, որ 2018 թվականի նոտարերկրյա օղակի ներդրումները զգալի չեն աճել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճ է պատասխանում։
Գիտեք, որովհետև շատ դեպքերում են ինչ որ անվանել եք ներդրումներ, ընդամենը օֆշորային պրոցեսներ են եղել եւ հիմա նոր ամեն ինչ պրոցեսները պետքա զրոյից սկսեն։
2018-ին նախորդ տարվա համեմատ օտարերկրյա օղակի ներդրումները մոտ 1.8%-ով են ավելացել։ Դոլարային պատկերով աճը 2018-ին 4.5 միլիոն է։
Ցածրողը սպասում եք նոր ներդրումների։
Գիտեք, ինչ ես ձեզ ասեմ, ես ամսի 8-ին հասուլիսով հանդես կգամ, ես կասեմ, որ ես այստեղ եմ ասի, ես վստահ եմ, որ մենք շատ ճիշտ ճանապարհով ենք գնում եւ վստահ քայլերով ենք գնում առաջ։
Ընդհանուր առմամբ անցած տարի ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում 254 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ուղղակի ներդրում է գրանցվել։
Ես չեմ կարող համեմատել հիմա իշխանապահությունից հետո պատկերը յուրաքանչյուր մարզում ինչպիսին է։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը դժվարանում է պատասխանել։ Ներդրումների մասով ինչ պատկեր է մասնավորապես մարզերում, ասում է, հստակ է մի բան, հեղափոխությունից հետո ներդրողներն ավելի են վստահում իշխանություններին։
տենդենսը հետհեղափոխական շրջանում եւ մանավանդ ընտրություններից հետո հստակ է տանում է նրան, որ մեծ թվով մարդիկ, ովքեր նախկինում չէին վստահում ունեին դրա համար պատճառներ, այսօր այդ վերապահումները չունեն եւ իրենց պոտենցիալը, իրենց հնարավորությունները փորձում են ներդնել հայրենիքում։
Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունից տեղեկացնում են, 80 նոր ներդրումային ծրագիր կա արդեն, հաշվել են, դրանց մի մասն ընդհանուր 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ է։ Իսկ թե ինչու դեռ զգալի ներդրումներ չեն արվում Հայաստանում խորհրդարանական ընդդիմադիրները, դա կապում են առաջին հերթին հարկային օրենսգրքի փոփոխության ուշացման հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցում էր Իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի ներդրումային գործարար համաժողովին, ելույթի ընթացքում հայտարարեց. Հայաստանը դարձել է աշխարհի առաջատար ժողովրդավարական երկրներից մեկը։ Այս փիլիսոփայական փոփոխությունը Հայաստանը հիմա դարձնում է եւ պիտի դարձնի աշխարհի տնտեսական զարգացած երկրներից մեկը։ Խոսքի ընթացքում դահլիճի լույսերն անջատվեցին, դա սակայն չխանգարեց վարչապետին։
Լսվում է, միկրոֆոնը չի անջատվել։ Այնպես որ կարող ենք շարունակել։ Որոնք են այդ իներցիոն գործընթացը տնտեսական ոլորտում, այդ իներցիոն ամենակարևոր գործընթացը հետևյալն է, որ մարդիկ երբեմն չեն ուզում հավատան իրենց տեսածին։
Չապետի խոսքով գործարարները դեռ նախկին իներցիայով, այսպես ասած, դապրոների կարիք ունեն իշխանություններից։ Հայտարարեց, կառավարության հիմնական խնդիրն է այնպես անել, որ որևէ մեկը տնտեսական գործունեության համար չունենա կառավարության կարիքը։
Տնտեսական որևէ ներդրման ցանկություն ունեցող մարդկանց 90 եւ ավելի տոկոսը ուզում է անձամբ հանդիպել եւ համաձայնեցնել իր գործողությունները երկրի ղեկավարի կամ երկրի ղեկավարության հետ։ Մենք իհարկե պատրաստ ենք, որովհետև դա մեր աշխատանքն է, բոլոր մարդկանց քաջալերը։
Վարչապետը վերջում նաև Արարատի մարզի գործարարների ցուցահանդեսին մասնակցեց։ Հայկական գինիներ, կոնյակներ, քաղցրավենիք, չրեր համտեսեց ու լսեց գործարարների բարձրացած հարցերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ Արավերդու փոխանցադուլական կոմբինատն արդեն շուրջ 7 ամիս է ինչ չի աշխատում, թեև մոտալուտ վերագործարկման մասին պնդումներին գործարանի ապագան մշուշոտ է, այստեղ աշխատող ավելի քան 500 բանվորներն ի վերջո կարող են գործազուրկ մնալ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդու փակված պղնձաձուլարանի սեփականատեր Վալերի Մեժլումյանը 50% իրեն պատկանող տեղական հեռուստաընկերության եթերից գործազուրկ դարձած ալավերդիներին Լոռու բարբարով դիմանալու կոչ է արել։
Ժողովուրդ ջան, դիմացեք, մինա Լոռին զորիլ դի։
Անցած տարվա հոկտեմբերից աշխատանքը դադարեցրած գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում, և բանկը կարող է ցանկացած պահի Վալեքս ընկերության ավելի քան 300 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց վերցնել զուլարանը, ինչպես դա տեղի ունեցավ նույն Վալեքս խմբի ընկերություններին պատկանող Թեղուտի հանքավայրի դեպքում։ Օրերս Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հայտարարել էր, որ ՎՏԲ-ն ու Վալեքսն այդպես էլ համաձայնության չեն եկել։
Բանակցությունների ընթացքը եղավ այն Վալեքս գրուպի կողմից առաջարկություն, որը որ ընդունելի չէր ՎՏԲ բանկի կողմից։
Բայց սեփականությունը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած գործարանտերը հեռուստաեթերում խոսել է ոչ թե այդ վտանգների կամ բանկի հետ ունեցած պայմանավորվածությունների մասին, այլ նշել է, որ կառավարությունից առաջիկա 1.5 տարում արտանետումների թույլատրելի ժամանակաչափը գերազանցելով աշխատելու թույլտվություն են ակնկալում։ Մինչև փակվելը գործարանը օրենքով սահմանված արտանետումների թույլատրելի չափը գերազանցել է մինչև 10-12 անգամ։
Ժամանակավոր, եթե ունենանք ամենաշատը 1.5-2 տարվա կտրվածքով թույլատրություն արտանետումների հետ կապված, որովհետև այսօրվա վիճակով, ինչպես մի քանի անգամ բացատրել ենք մանրամասն, անհնար է ծծմբի դիօքսիդի արտանետումները չզոհացնելու ամբողջովին, մենք սպասում ենք այս կամ այն որոշման և պատրաստ ենք 1.5-2 տարի, ինչպես ասեցի, մինչև 2 տարվա վերջ ունենալով թույլատրություն ամբողջովին ամբողջ մեր թիմը պահպանենք։
Վալերի Մեժլումյանն Ալավերդու պղնձաձուլարանի գործնեության անցած 20 տարիներին մշտապես հայտարարել է միջազգային աննախադեպ ներդրումների, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման, արտանետումները մի քանի անգամ կրճատելու ծրագրերի մասին։ 20 տարի անց միջդեռ հայտարարում է, որ 250-ամյա գործարանում պղին ձենձուլում պապենական մեթոդներով։
Պղնձի զուլելու արտադրությունը, որը պապական տեխնոլոգիայի հիմա ուրա է փաստորեն օգտագործում այսօր, սպասելով դեռ իր ժամանակի, երբ կհաջողվի դա կառուցելու ժամանակակից տեխնոլոգիաներ օգտագործելու մեծ ներդրումներ կատարելու եւ այլ եւ այլ, փաստորեն դա անշահութավետ գործունեություն էր։
Վալերի Մեջլումյանը վերջին 3 տարիներին հայտարարում է, որ չինական ընկերության հետ մեծ ներդրումային ծրագրի շուրջ բանակցում են, որպեսզի առանց արտանետումների արտադրություն կազմակերպեն եւ հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծեն։ Կիսով չափիրեն պատկանող հեռուստաընկերության եթերում Մեջլումյանը միջդեռ չի հստակեցրել, թե ինչ փուլում են չինական կողմի հետ բանակցություններն ու արդյոք ծրագիրը կմեկնարկի։
Բարբերությունները մեր ոչ միայն գործ ընկերական են եւ նաեւ ընկերական զուտ, որովհետեւ 3 տարի համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ տանելը, տասնյակ անգամ հյուր գնալ գալը Չինաստան եւ այլ եւ այլ, իսկապես վերես նրան, որ հարաբերությունները շատ բաց եւ նորմալ են։
Այս շաբաթվա սկզբին Չինաստանից վերադարձած Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասել էր, որ մասնակցել է բազմաթիվ հանդիպումների չինացի գործարարների հետ, քննարկել Լոռու մարզի ներդրումային ծրագրեր, համաձայնություններ ձեռք բերել, բայց դրանց թվում չի եղել Վալեքսի կամ նրան պատկանող ACP ընկերության հետ համատեղ պղնձաձուլարան կառուցելու ծրագիրը։
Այն վիճակում, ինչ որ գտնվում է ACP-ն, որևէ ընկերություն այդ կարգավիճակում ներդրումը տեղ բնականաբար այդտեղ չի կարող տեղի ունենալ, կարող է այդ պղնձաձուլարանը կառուցվել լրիվ նոր վայրում եւ ինքը գործի շատ հաջողակ եւ չունենա որևէ կախվածություն ոչ բանկերից, ոչ սնանկության, ինչ որ կարգավիճակից, ոչ մի բանից։
20 տարվա ընթացքում գործարանի արդիականացման վրա որևէ ներդրում չարած Վալերի Մեջլումյանն այսօր էլ նախկինի նման խոսել է նոր արտադրատեսակների եւ պղնձի արտադրության նոր ծավալների մասին։ Ալավերդու պղնձաձուլարանի մոտ 500 աշխատակիցներն արդեն 7 ամիս գտնվում են հարկադիր պարապուրտում եւ վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Նշենք, որ Թեղուտի հանքավայրը, որից անցած տարի զրկվեց Վալեքս ընկերությունը, ՎՏԲ բանկին ունեցած խոշոր պարտքի պատճառով հնարավոր է շուտով կվերագործարկվի։ Այսօր հանքավայրի նոր ղեկավարները փակ հանդիպում են ունեցել նախկին աշխատակիցների հետ, որոնց մի մասն արդեն աշխատանքի է անցել։ Հանքավայրի նոր տերերը հայտարարում են, որ կարճ ժամանակ անց ամբողջովին կվերսկսեն աշխատանքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ինչ է տալիս Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն, արդյոք այն կարող է իրական խթան հանդիսանալ տնտեսական կյանքի առողջացման համար, այս թեման են քննարկում Սարգիս Սարությունյանի հայինակային հաղորդման այս շաբաթվա հյուրերը։
Ավելի քան 4 տարի է Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, անցած տարիների ընթացքում միության չափաբաժինը Հայաստանի արտաքին առևտրում էականորեն չի փոխվել, փոխարենը հասնենք մի կետի, երբ օրինակ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի վարչապետը բարձրաձայնում է միության ներսում էներգակիրների գների խտրական ձևավորման մասին։ Այսօր խոսելու ենք Եվրասիական տնտեսական միությունից, թե անցած 4 տարիներին ինչ տվեցին Հայաստանին, Հայաստանի տնտեսությանը։ Հյուրընկալել ենք Հայաստանի արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջանին եւ տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանին։ Պարոնակ, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Մղջան, ես հիշում եմ, երբ որ Հայաստանը նոր էր անդամակցում Եվրասիական տնտեսական միությանը, անգամ անդամակցման առաջին տարին, շատ գործարարներ, այդ թվում դուք խոսում էիք, որ ասում էիք, գիտեք, էական բան չի փոխվել եւ մեզ համար խնդիր է արտահանում իրականացնել Ռուսաստան, Վերին Լարսի անցակետում շատ վատ են, ասես ռուս մաքսավորները, սահմանապահները մեզ վերաբերում անգամ խոսում էին կաշառակերության դեպքերի մասին։ Անցած 4 տարիների ընթացքում ի՞նչ է փոխվել այս առումով։ Սահմանին, ընդհանրապես ռուսական շուկա մուտք գործելու առումով ի՞նչ կարող եք ասել։
Էյաբես ոչինչ չի փոխվել, եւ ամենակարևորը, որ այդ սահմանը, այդ իր ունեցած հնարավորություններով, բաց թողումով ինքը չի կարող երբեք լինել այդ լավագույն դարպերագը, որը խոստացվում էր Հայաստանի համար։ Այսինքն այդ ծավալները, այդ թիվերը, ինչի մասին որ մենք երազում էինք մեր նախկին իշխանությունները,
170 միլիոն շուկա,
180 միլիոնանոց շուկայի մասին է խոսքը եղբել, երբեք դա իրականություն չի կարող դառնալ, եթե մենք ունենք մեկ ելք, որի անունն է Լարս, որը դարին 365 օրվա ընթացքում, կարող եմ ասել, 50%-ը միշտ պրոբլեմ ունի, փագ է, երթևեկելի չի։ Միակ լավ լուծումը, որ գադարվել է վերջին 1 տարվա ընթացքում, ես կարողացել եմ մեր միության տարբեր անդամներին աջակցել այդ հարցով, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը հատկացրել է մի մարդ, որը կարողանում է այստեղից կարգավորել որոշ մարդկանց խնդիրները Լարսի անցագետում։
Ուրեմն այդ մարդը պատասխանատու է, եւ եթե ես արտահանում եմ, ենթադրենք Ծիրան, այնտեղ ռուս մաքսավորի հետ ինչ որ խնդիրը առաջանում, ես զանգարում այդ մարդուն, այդ մարդը զանգարում է ռուս համանապային մաքսավորին եւ հարցը կարգավորվում է։
Ճիշտ այդպես, ճիշտ այդպես, փորձում են այդ մարդը լիազորված անձ է ԵԱԴՄ-ի գլխավոր գրասենյակի կողմից եւ ինքը Լարսում փորձում է որոշակի ձևով հարցեր կարգավորել։ Սա է ձևը, չեմ կարող ասել, որ 100% ինքը բոլոր հարցերը կարողանում է միշտ լուծել,
բայց ինչ որ առաջընթաց,
բայց այնուամենայնիվ, այո, ինչ որ առաջընթաց է դա, որ ինչ որ գա մեկը այսօր Հայաստանում, նստած իր կաբինետում, կարողանում է ռուս սահմանապահին կամ ռուս մաքսավորին ինչ որ խնդրել, որ այդ մարդը աջակցի դվյալ խնդրին։
Պարոն Խաչատրյան, երեկ Երևանում հավաքվել էին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը, շատ խոսեցին ձեռքբերումներից, ասացին, որ գիտեք, ինտեգրացիան ուժեղացել է, խորացել է, փոխադարձ առևտուրը այսպես գնալով շատանում է։ Ես նայեցի թվերին 2015 թվականի արդյունքներով, երբ որ առաջին տարիներ, հա, այսպես ամփոփվում միությանը Հայաստանի անդամակցության, Եվրասիական տնտեսական միության չափաբաժինը Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրում 26% էր մոտավորապես, այսինքն մեր ողջ արտաքին առևտրի 26%-ը բաժիններ ընկնում Եվրասիական տնտեսական միությանը, անցած տարվա տվյալներով այդ թիվը 27% էր, այսինքն էական փոփոխություն մենք այստեղ չենք տեսնում, չնայած փաստորեն անմաքս առևտուր է եւ ընդհանուր շուկայից են խոսում, կապիտալի տեղաշարժից են խոսում, չգիտեմ, աշխատուժի տեղաշարժից են խոսում ազատ։ Այս թվերը, այս դինամիկան ինչ է նշանակում, այսինքն փոխադարձ առևտուրը չի ստացվում ընդլայնել այն աստիճան, որքան որ ծրագրվում էր, թե այս թվերը ցույց են տալիս, որ գիտեք, միությունը այսպես ձևական բնույթ է կրում եւ էական առաջընթաց չկա։
Դրա պետք է նորից հետ գնալ, որպեսզի հասկանա, թե կուզես կարծում, որ այսօր իմաստ չունի, ես նկատում եմ մինչև 13 թիվը, այն ինչ որ ակնկալում էր Հայաստանի իշխանությունը, այլ միության անդամ դառնալ եւ այլ եւ այլն, եւ հիմա արդեն այն ժամանակ մենք գնում ենք Եվրոմիություն, 13 թվականից հետո Եվրասիական տնտեսական միություն, եւ տեսեք, ոչ մեկի, թե կուզ Եվրոմիության դեպքում կար, չի հաշվարկ կար, թե օրինակ Եվրոմիությունը Հայաստանի Հանրապետության ինչ կարող էր տալի, բավականին գրագետ մի վերլուծություն էր կատարել Էկորոս կազմակերպությունը, որ ասում էր, որ կարճաժամկետ ժամանակում էական փոփոխություն տեղի չունենա, Եվրոմիության հետ սերտ համագործակցության արդյունքում Հայաստանի տնտեսության վրա ազդեցությունը համարյա կլինի նույնի ինչ որ զրոական, երկարաժամկետում դա կարող է լինել համախառն ներքին արդյունքի 1.5%-ի ավելացում։
Յուրաքանչյուր տարի այդքան տոկոսային կետով
կարող է։ Յուրաքանչյուրն ունի չերել, ասում ես, մեր ամենայն դեպս երկարաժամկետ 1.5%։ Հիմա չգինենք յուրաքանչյուր տարին դա լրջագույն թիվ կներ։ Կարծում եմ միջին ասված երևի ինչ որ կտրվածքով։ Բայց Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված հետո դրան զուգահեռ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով կամ մի կառույց կար, որ վերլուծություն կատարեց, դրան են միացան Հայաստանի մասնագետներ եւ սկսեցին եթեների մի շարք, եթե կառուցվի հյուսիս հարավ ճանապարհը, եթե նոր ատոմակայան կառուցվի, եթե չգիտեմ ինչ, այդ դեպքում Եվրասիական տնտեսական միության միանալու դեպքում Հայաստանի տնտեսության վրա էական ազդեցություն կունենա, բայց հյուսիս հարավը չի կառուցվել, ատոմակայանի նոր կառուցման մասին ընդհանրապես խոս չկա եւ այլն, այսինքն ընդհանրապես հաշվարկ չկար տնտեսագիտական մասնագիտական հանրության կողմից, որ նաեւ կառավարության կողմից, թե ինչ է նշանակում ընդհանրացել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Մի ամենակարևոր խնդիրը կա, որի մասին Ռաֆիներ խոսեց, տեսեք, խնդրեն ինչ է։ Մենք ըստ տնտեսագիտական տրամաբանությամբ այս միության մեջ չենք կարող լինել, որովհետեւ չունենք սահման։
Իհարկե, սահմանային ընդհանուր սահման։
Որտեղ ցանկացած մաքսային սահմանի, մաքսային միություն ունենալու առաջին նախապայմանը ընդհանուր սահման ունենալն է։
Իդեպ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայիս ղեկավար Տիգրան Սարգսյանը դիշում է Կոմերսանտ 13-ին, երբ որ տարիներ առաջ հիմնավորում էր, թե մենք ինչու չենք կարող լինել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ներկայացնում են հենց այս պատճառաբանությունը։ Այո, բայց երբ որ պարոն Սարգսյանը դարձավ արդեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար, ես իրեն այդ հարցը տվեցի, իսկ հիմա ինչ եք մտածում։ Իհարկե պարոն Սարգսյանը արդեն խուսափում էր այդ հարցին պատասխանել եւ
պարոն Սարգսյանը տիրապետում է այդ դեմագոգիական իր բան ոչին, իրեն շատ հարիր է դա, որովհետեւ նույն 11-ին, 12-ին հետո միանգամից ինքը, ինչպես նաեւ ամբողջ կառավարությունը, ոնց որ սենց 180 աստիճան փոխվեցին մի օրվա մեջ, չոս սեպտեմբերի 3-ը իրանց մտածողության վրա էլ ազդեց։ Տեսեք, ինչու եմ այսպես խոսում, խոսում եւ ինչեմ նաեւ այս տոնով խոսում, որովհետեւ իրականում իրենք բոլորիս մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս հանրությանը գործարաններին փաստի առաջ կանգնած էին, խախտում էին, ինչպես միշտ իրենց աշխատավոցն է։ Այս մարտիկ մտածում են, դե հիմա գնում ենք դեպի արևելյան գործընկերություն, Եվրոմիություն, այնտեղ պետքա գործընկերներ գտնենք, ներդրումներ անենք եւ այլ եւ այլ, մեկ էլ մի օրվա մեջ փոխեցին, ասում չէ գնում ենք այստեղ։
Անցած 4 տարիների ընթացքում ինչ փոխվեց Հայաստանի տնտեսության համար, Եվրասիական տնտեսական միությունը ծրագրեր որոշեց անել, նոր հնարավորություններ բացվեցին։
Տեսեք ինչ կա։ Մի խնդիր կա, որի մասին էլի պետք է խոսենք։ Մենք հանդիսանում ենք ԱՊՀ-ի անդամ, եւ ԱՊՀ երկրները իրար մեջ երկկողմանի ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունեին։
Ունեին արդեն։
Այո, ունեինք, եւ մենք այդ շրջանակներին նույն ձեւի աշխատում ենք։
Օրինակ Վրաստանը եւ Ռուսաստանը։
Հիմա Վրաստանը Հայաստանն էլ, Վրաստանը դուրս եկավ։ Հիմա մենք Վրաստանի հետ աշխատում ենք նույն այդ ԱՊՀ-ի շրջանակներում երկու պետությունների մեջ կնքված ազատ առևտրի համաձայնագրով, եւ դա աշխորցում է։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ դա շարունակելու է գործել։ Այսինքն՝ մեր եւ Ռուսաստանի, մեր եւ Բելարուսի, մեր եւ Ղազախստանի կամ Կիրգիզիայի հետ առևտրային տնտեսական հարաբերությունների առումով ոչինչ չի փոխվել։ Նույն զրոական դրույի քաչապերներ, բայց դրան մի ուրիշ առավելություն մենք ունենք։ Մենք այդ նույն զրոական դրույի քաչապերով աշխատում ենք աշխարհի հետ, երրորդ երկրների հետ։ Հիմա մենք այդ նույն զրոական դրույի քաչապերն ունենք Եվրասիական տնտեսական միության հետ, բայց արդեն ունենք ավելացված և շարունակել ենք ունենալ ավելացված մաքսադրույի քաչապեր, որովհետև միջինացված Եվրասիական տնտեսական միության մաքսադրույի քաչապերը 2.7 անգամ
ավելի
բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում գործողը։ Այս հանգամանքը, կներեք, որ ասում եմ, պետք է ցանկացած վերլուծության մեջ հաշվի առնել, եւ պատահական չի ձեր նշված թիվը 26 և 27%։
Այո,
այդ չափաբաժինը, որովհետև ըստ տնտեսավարողների համար ոչինչ չի փոխվել, ըստ էության ոչինչ չի փոխվել, իսկ այն ինչ որ վերաբերում է լարսի հանգամանքին, դա այդպես է։
Տեսեք, բայց այդքանով հանդերձ, դրան զուգահեռ կան խնդիրներ, բավականին լրջագույն խնդիրներ, որոնց մասին արդեն բարձրաձայնում են, օրինակ Հայաստանի վարչապետի մակարդակով, ոչ միայն իդեպ Հայաստանն է բարձրաձայնում, եսի նկատի ունեմ էներգակիրների խնդիրը, էներգակիրների գնի խնդիրը, այդ մասին նաև խոսում է Բելարուսը շարունակաբար։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այն երկրներում, Ռուսաստան, Ղազախստան, որտեղ կան նավթի, գազի պաշարներ, գազն ավելի էժան է անգամներով, եւ փոխարենը ավելի թանկ է Բելարուսում եւ Հայաստանում, արդյունքում տնտեսվարողները անհավասար պայմաններում են, եւ երեք օրինակ Հայաստանի վարչապետը խոսեց այդ մասին, ինքը ասաց պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ խտրական վերաբերմունքը, խտրական մոտեցումը էներգակիրների գնի ձևավորման վերացնենք, լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
Нам видится необходимым активизировать усилия.
Մենք անհրաժեշտ ենք համարում ակտիվացնել այն ջանքերը, որոնք ուղղված են ոչ խտրական հիմքի վրա, էներգառեսուրսների գնահատման զգայուն հարցի արագ լուծմանը եւ դրանց տարածմանը միության անդամ պետությունների տարածքներով, այդ թվում հաշվի առնելով տարածքի բաղադրիչները։
Այնպիսի տպավորություն է, պանու Խաչատրյան, որ միությունը, քանի որ ձևավորվել է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, Ռուսաստանի, այսպես կարելի ասել, ճնշմամբ, Ռուսաստանը մեկ նպատակ ունի՝ փակել այս շուկան և հարմարացնել իր ապրանքների, իր ծառայությունների համար, չկարող եք ասել։
Ուրեմն պետք էլի հետ գնանք։ Տեսեք, ախր որ ճիշտը չես ասում, դրանից հետո մնացած տրամաբանական եզրակացությունները կամ վերլուծությունները սխալ են ստացվում, որտեղ այս միությունը տնտեսական գաղափարի շուրջ չի ստեղծվում։ Այս միությունը քաղաքական ծրագրի շարունակությունն է կամ քաղաքական ծրագիր է, եւ այդ առումով տնտեսական գործոնները ընդ էլ երկրորդական նշանակություն ունեն։ Եթե տնտեսական գործոնը էական նշանակություն ունենար, ձեր ասված հարցը հենց առաջինը պետք է լուծվեր։ Ի վերջո, մենք ինչի են գնում Ռուսաստան, կամ Բելարուսը ինչի է գնում Ռուսաստան, կամ մյուսը, որտեղ Ռուսաստանից ակնկալիք ունեն հենց էներգետիկ ռեսուրսների առումով։ Շատ պարզ է։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցությունը, ի տարբերություն Եվրոպայի, միտեղ առավելություն է տալիս, որտեղ կան էժան էներգոռեսուրսներ եւ այլն նմանատիպ գործիքներ, բայց Եվրոմիությունում էլ կան ավելի կարևոր տեխնոլոգիաներ, կուլտուրա, արտադրության, տնտեսաբարման, կառավարման եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ընտրել ենք սա, բայց այն ինչի համար որ ընտրել ենք, դա էլ չենք ստանում։ Եվ ոչ թե դա չենք ստանում, նույնիսկ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրի մեջ կետ կար միասնական էներգետիկ շուկայի ձևավորման մասին։ Հիմա ռուսները ասում են 22 թիվ, 21 թիվ, հիմա ասում են 25 թիվ, որը անհասկանալի է։ Ես որևէ բացատրություն չունեմ, թե ինչի Ռուսաստանը այդպես վերաբերում իր
գործընկերներին։ Արմեն ջան, Անցած տարիների ընթացքում մենք խոսեցինք լարսից, խոսեցինք էներգակիրների տարբեր գներից, հայաստանցի արտադրողները, արտահանողները ինչ փոփոխություն են զգացել եվրասիական տնտեսական միության շուկաներում։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս առումով, այսինքն մեր հայաստանյան ապրանքների վաճառքի առումով, առաջմղման առումով, ինչպիսի դինամիկա է։
Դեսեք Սարգիս, այստեղ առաջին հարցը, որ ես կուզենամ, որ շատ ուշադիր լինենք դրան, ցանկացած մարդ ինքը իր յանքում ունի իր նպատակը, ցանկացած գործարար, եթե ինքը արտադրում է մի բան, ուրա ունի իր էտալոնը, դու ուր ես ուզում գնալ, պետք է քեզի խնդիր տնես գոտեմը, այդ խնդիրը առաջին հերթին մենք չունենք, այդպիսի խնդիր, որ Ռուսաստանում ինչ-որ աբրանք ծախելու, ինչ-որ նորություն մտցնելու, նորամուծություն անելու նույն շուգան է մեր համար, այսինքն ինչ առաջ բարոն Խաչատրյանը ասեց, մենք ՀԱՊԿ-ի համաձայնագրով մենք ազատ արևդրի գոտի ունեին, այսինքն այն ինչ որ
ԱՊՀ համաձայնագրով,
ինչ որ մենք արդահանում էինք ժամանակին, նույն ձևով հիմա արդահանում ենք, այսինքն կոնյակի շուգան, գինու շուգան, այդ բահածոների շուգան, ինչ որ ստանդարտ մենք արել ենք, դա նույն ձևի անում ենք, ինչ որ մեկը մի քիչ ավել, մի քիչ բակաս, գիտեք էստեղ ինչ կա, մի փոքր այսպես մի հատ սեգմենտ կա, ես կարող եմ ասել միջին բիզնեսմենների կամ գյուղացիների, ասենք գյուղացի դեպի բիզնես գնացող, որոնք այսօր կարողանում են ինչ որ ճապով բդուղ բանջարեղեն ծախել
դեպի եւ բավարարված են իրենց այդ վաճառքի ծավալներով,
դա երկրին օգուտ չի բերում, դա ընդհանրապես այդ մարդկանց իրենց անձնական շահերն է ապահովում, և ընդհանրապես ես կարող եմ ասել շատ ցածր մակարդակի վրա բիզնեսը տեղի ունենում։
Ցածր մակարդակի ինչի նկատի ունեք,
որ գիտեք ամեն ինչով, այսինքն բիզնեսը ունի օրենքներ, ունի պայմանագիր, ունի վճարման հանձնարարագիր, այս ամեն ինչը ինչ որ ՀԱԴՄ շուկայում կատարվում է, այնպես չէ ինչպես որ այսօր կգադարվի Եվրոպայի հետ։ Այսօր օկտոբերով արդից ուզում եմ ցեզ մի հատ լավ նորություն հայտնեմ, այս մի քանի ամիս է Եվրոպան մեզ դվել է մի նոր հնարավորություն, ուրեմն մեզ դվել է ռեքս հնարավորությունը, որը մեզ դալիս է հնարավորություն այլևս Certificate of Origin, այսինքն ձագման սերտիֆիկատ, որ այս ապրանքը հայկական է, չհանել, լրացնելով այդ ռեքսի բաները,
պահանջները,
մենք ընդեղ գրում ենք, մենք ինչի արդատրող ենք, որ կոդով ապրանքներն ենք արդահանում, և այդ բոլոր լրացած սխտերը տանում ենք Էկոնոմիկայի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարությունը իրենց ներգայացնում է, հաստատում են, և մենք այլևս Եվրոպա արդահանելուց ձագման սերտիֆիկատի գարիք չունենք։ Սա շատ մեծ առավելություն է, շատ կարևոր բան է, որովհետև ձագումը անելուց հաղակին խնդրումների մեջ ես մտնում, այսինքն մեկ կայլ առաջ Եվրոպան ավելի շատ է հավատում մեզ, ավելի շատ առիթ է տալիս, որ մենք կարողանանք համագործակցենք Եվրոպայի հետ։ Այսօր մենք ինչ ենք ուզում Սարգիս, մենք ուզում ենք զարգանալ մեր բիզնեսները, դեպի զարգացում դանենք, թե դանենք դեպի բան սովետական միություն, դուք որոշեցեք։
Վահան Խաչատրյան, տեսեք, հայաստանյան փորձագետները ասում են, որ այն իրավիճակը, որը հիմա կա Եվրասիական տնտեսական միություն, որի մասին քիչ առաջ մենք խոսեցինք, այսինքն նպատակը ոչ թե զարգացում ապահովելն է, այլ նպատակը այսպես բարիերներ ստեղծելն է և հնարավորինս արդյունավետ պայմաններ ստեղծելը ռուսաստանյան արտադրողների համար, և անցած տարիների ընթացքում Ռուսաստանը հենց դրան է ձգտել, այդպիսի միություն է ստեղծել, և առանձնապես այլ նպատակ էլ չունի, և խոսել միությունում այսպես հավասար պայմանների մասին ուղղակի անիմաստ է։ Լսենք, թե այդ առումով ինչ ասաց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Տերևս հենց Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման ռուսական գաղափարը երևի ավելի շատ հենց այդ անհավասարությունը ընդգծելու համար ստեղծված գաղափար էր, այսինքն Ռուսաստանը հենց դրանով նաև փորձում է ցույց տալ աշխարհաքաղաքական առումով, որ ինքը հետ խորհրդային տարածքում գերակա դիրք ունեցողն է, և այստեղ աշխատում են միայն իր աշխարհաքաղաքական պլանները, և չի կարող խոսք լինել որևէ հավասարության մասին Ռուսաստանի և հետ խորհրդային երկրների միջև։ Գաղափարը ԵՏՄ-ի հենց ինքնին դա ընդգծելու նպատակ ունեցող գաղափարներից մեկն էր, և կարծում եմ հետագա շարունակության մեջ Ռուսաստանի դրսևորումները անընդհատ ցույց տալ իր գերակայությունը և իր դիրքերը պահպանել սրա տրամաբանական շարունակությունն են, այդ թվում նաև էներգակիրների հարցում։
Դուք այստեղ մտավախություն չունեք, օրինակ խնդրեմ, ռուսաստանյան տնտեսության նկատմամբ աջակցություններ են սահմանվում, արևմուտքը արգելքներ է դնում, որպեսզի նոր տեխնոլոգիաներ մուտք գործեն ռուսաստանյան տնտեսություն, և ռուսական տնտեսությունը, եթե չասենք, հա, այսպես առաջ չի գնում, ինքը էականորեն զիջում է, հա, տեխնոլոգիական առումով, զարգացվածության առումով։ Մտավախություն չունենք, որ այս ամենը ի վերջո կտեղափոխվի դեպի հայաստանյան տնտեսություն, և Հայաստանը լինելով փող, հա, կապակցված ռուսաստանյան տնտեսության հետ, մենք առաջիկա տարիներին լուրջ խնդիրների կբախվենք։
Արդեն տեղափոխվել է այդ խնդիրը, արդեն կա։ Ըստ էության, այն ինչ որ Ռուսաստանում կարող եք ասել, ու զարգացում կամ աճկա 1-1.5% շրջանակ դերում համախառն ներքին արդյունքի, և ցավոք սրտի ռուսական տնտեսության այդ բացասական բոլոր երևույթները մենք կրկնօրինակում ենք այստեղ, եթե այն մրցակցության հնարավորությունները, որ կար նախկինում, երբ որ ձգտում կար եվրոպական կամ այլ շուկաներ մտնելու կամ այդտեղից արպարանքներ ներկրելու, դրանք այլ մթնոլորտ են ստեղծում մեր տնտեսավարողների համար։ Հիմա մենք սահմանափակվում ենք, մենք հիմա ներմուծման առումով ենք սահմանափակվելու, հիմա արտահանման առումով ենք սահմանափակվելու, ի վերջո եթե մենք սկսենք կիրառել երրորդ երկրների նկատմամբ դրացից մաքսադրույք աչափել, երրորդ երկրները մեր նկատմամբ կարող են դրանք անել։ Իսկ մեր հնարավորությունների սահմանափակումը առաջացնում Ռուսաստանի տնտեսության այս վիճակը և նաև Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման այս տրամաբանությունը, երբ որ իրենք չունենալով համապատասխան տեխնոլոգիաներ պարտադրում են մեզ բոլորիս, այսինքն եվրասիական տնտեսական միության անդամներից, շարժվել այդ կանոններով։ Հիմա ասենք գնումների մասին մի հատ այդպեսի, եթե չեմ սխալվում, որոշում ընդունվեց, որ գնումների ժամանակ, պետական գնումների ժամանակ առաջնայնություն պետք կատար եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների արտադրանքին։ Դուք պատկերացնեք ինչ նշանակում սա։ Ասենք մի 2 տարի առաջ, երբ որ այդ պայմանագրերը սկսեցին կիրառվել, կառավարությունը Ռուսաստանի որոշում ընդունեց, որ դեղորայքները և համապատասխան տեխնիկական միջոցները, որոնք առողջապահական նպատակներով էին օգտագործում, դրանք պետք կլինեն միայն տեղական և այլն, և հետո այս տարի գոնե լավ է իրենք գնահատեցին, հասկացան, ոչ որ դեղամիջոց ունեն, ոչ համապատասխան տեխնիկա ունեն, այդ արգելքը հանեցին։ Բայց հիմա մեր մոտ պատկերացնում եք, երբ պիտի գնայինք, ասենք ատամնաբուժարան, ես պատկերացնում խորհրդային ատամնաբուժարան, խորհրդային այդ նկարահանող սարքերը, որ կային ստամոքս և ներքին օրգանների նկարան, այսինքն մեզ տանում են այդ ճանապարհով։ Ամենասխալ տրամաբանությունը և ամենաանընդունելի տրամաբանությունն է, որ իրականում Ռուսաստանը չի ուզում ընդունել ազատ շուկայական մրցակցային տնտեսության մեջ գործող հիմնական կանոնները, որի մեջ ամենակարևորը դա օրենքի գերակայությունն է, սեփականության անձեռնմխելիությունն է, անձի ազատությունն է և վերջիվերջո ժողովրդավարություն։ Այս խնդիրն է, որ բոլորիս համար կա, բոլոր երկրներիս համար, և սա արդեն ինքը ազդում է մեր տնտեսության վրա, մեր տնտեսաբարողների վրա, մեր կառավարության մտածողության վրա, նախկինի մասին եմ ասում։ Տեսեք, Լարսի շրջանակներից գնում ենք Լարսով, սահմանափակվում ենք Լարսով, սկիզբը և վերջը Լարսնա, և որևիցե ձևով մենք չենք մտածում, որ կա ուրիշ հնարավորություն, ընդհանրապես մենք մեր տնտեսության զարգացվածությունը ուրիշ ուղղությամբ տանենք, ուրիշ ճանապարհման գանք, կամ ընդհանրապես այլ ձևով այդ հարցը լուծում ստանանք։ Ես անհանգստությունս նաև կայանում է նրանում, որ մեզ քաղաքացիներից ընտրությունների մրցակցային դաշտում ընտրության հնարավորությունների սահմանափակում արինելու, այն ինչ որ թանգանալու է այդ 700 ապրանքատեսակը, որ կա հիմա ի վերջո մաքսադրույք հաչապերով, դա բերելու է նաև նրան, որ այն ապրանքատեսակները, որոնք մենք սովորել ենք շուկայում, որոնք կային նախկինում, դրանք անհետանալու են, դրանք զուտ մրցակցային պայմաններից ելնելով լինելու են թանկ, պահանջարկված չեն լինելու, և մենք երի գալու ենք խորհրդային միության այն տրամաբանության մեջ, այսինքն ունենք 3 հատ բաժակից և վերջ։
Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման սպասման ֆոնին եվրոպական երկրները կարծես ավելի կոշտ դիրք որոշում են որդեգրում հայաստանցյան օրինական ներգաղթյալների հանդեպ, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Գերմանիայից արտաքսվող հայաստանցիների թիվը շարունակում է աճել։ Ապրիլին հերթական օթանավը վայրեջք կատարեց շուրջ 50 արտաքսված հայերով։
Ինձ զանգ տվեց մեկը ու ասեց, որ ամբողջ օթանավը Գերմանիայից դեպորտեղացներ ենք։
Հայկական Կարիտասի միգրացիա և զարգացում ծրագրի ղեկավար Արմինե Եփրեմյանի խոսքով, իրենց դիմաց քաղաքացիների վիճակագրությունն ունեն։ Վերջին տարում վերադարձած 218 ընտանիքներից 148-ը Գերմանիայից են։
2015 թվականի ռեադմիսիոն պայմանագիրը պատճառը, որից հետո քաղաքականությունն է փոխվել։ Վերջին կես տարում ավելի շատ արտաքսվում են, քան կամավոր։
Մինչև արտաքսելը տվյալ երկրի միգրացիոն ծառայությունը նախ Հայաստանի կոլեգաներից է ճշտում, արդյոք մեր երկրի քաղաքացի է տվյալ անձը։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալով 2012 թվականին Եվրամիության երկրներից ընդամենը 9 նույնականացման հայց են ստացել, իսկ այս տարվա առաջին 3 ամիսներին 164 հայց միայն Գերմանիայից։ Հայերը այդ երկրից ապաստան են հայցում հիմնականում զանազան հիվանդություններից փրկվելու համար։
Շատ-շատ են քաղցկեղո հիվանդները, հեպատիտ C, ψորիազ, այն հիվանդությունները, որ Հայաստանում բուժում չկա։
Առողջ մարդ Հայաստանից Գերմանիա չէր գալի, մեկը չկար։
Թորոյանների 4 հոգանոց ընտանիքը Գերմանիա մեկնեց տանհոր ձևակերպմամբ կաշին փրկելու համար։
Ես չունենալով տուբերկուլոզ հիվանդություն, ինձ տեղավորել են դու դիսպանսեր 8 ամսով։ Հետևաբար իմ ուռունցքս, որ ունեի լիմֆատիկ հանգույցների հետ կապված, աշային հանգույցների աճում եւ այլն, կոկորտս ասել էր այստեղ։ 8 ամիս իր ձեղորայքով թունավորելուց հետո բանը հասավ քիմիոթերապիայի, մետաղային ճառագայթին եւ այլն, ինձ բուժող բժիշկը լաց եղավ, իր կաբինետում նստած, ասես տղա ջան, գնա կաշիդ փրկի։
11 եւ 9 տարեկան երեխաների հետ Գերմանիա են հասել մի քանի ամսում։ Քիմիաթերապիան ընդհատած հազիվ տեղաշարժվող թորոսը չի մոռանում ճանապարհը, որ անցել են ոտքով շապատներ շարունակ։
Մեզանից մնացել են մենակ բոսկոր կաշի մրե քաշած։ 5-ը եվրոպական պետություն։ Շատ դժվար էր, շատ։ Երեխեքը վախեցան ջամփին։ Ոյ, չգիտեմ։
Ի վերջո տեղ են հասել ու ստացել կարեկցանք ու բուժ սպասարկում գերմանական Դետմոլտ քաղաքում։ Թորոսը պատմում է, որ շատ արագ իր առողջական վիճակը բարելավվել է։ Նրա հիվանդությունը բժիշկների անընդհատ ու խիստ հսկողություն է ենթադրում։ Երեխաները դպրոց ինքը կնոջ հետ գերմաներեն են սովորել, անցել կամավորական աշխատանքի, մինչև արտաքսման լուսաբացը։ Հատկապես դպրոցահասակ դուստրա արտաքսման օրից ուշքի չի գալիս։
Ինամից նորմալ դպրոց չի հաճախում, այդ երեխեն կամ անկողնում պարկած կամ հիվանդանոցի անկողնում։
Գայանեն ինչ վերադարձել են, ստամոքսային խնդիրներ ունի։ Նյարդաբան հոգեբաններն ասել են, ստրեսից է։ Ինքն էլ ժպտում է միայն Դետմոլդի ընկերուհիների անունները տալիս՝ Լիան, Մելիսան ու Մաղյանը, թող իմանան, Գայանեն կարոտել է, ուզում է վերադառնալ։
Ich vermisse euch allen und ich möchte, dass ich bald in Deutschland komme.
Դեպորտարված ընտանիքների համար պետությունը որևէ ծրագիր չունի, բարեգործական ու միջազգային կազմակերպություններն են նրանց խնդիրներով զբաղվում։ Հայկական Կարիտասն այդ մարդկանց համար սոցիալական փաթեթ ունի. ընտանիքի մեկ չափահասան թամին 750 եվրո, երեխային 400 եվրոյի չափով գումար են տրամադրում, նաև կենցաղային տեխնիկա, դեղորայք, նայած թե ընտանիքն ինչի կարիք ունի։
Հերիք չի, որ մենք կարող ենք տան վարձով օգնել, հա, ուզում ենք այս պահին համայնքի ուժնել օգտագործել։ Ունենք դեպք, որ ասենք Դարմավիրի մարզում քաղաքապետարանը եւ թե մարզպետարանը ընտանիքներին օգնել են մեզ հետ համատեղ։
Թորեանները վարձով նոր տուն են փնտրում, այստեղից պետք է հեռանան։ Ինչպես են հաղթահարելու նախ առողջական ապա ապրուստի հարցերը։ Թորոսի գլխում քաոս է, ասում է, մեզ համար դժվար է հենց հիմա։
Նորմալ հիմնական աշխատանքի չեմ կարող, ընդունեմ աշխատեմ։ Օխ,
Հարություն Կարապետյանն էլ վերջերս է Գերմանիայից արտաքսվել, համակարգային կարմիր գայլախտ հիվանդությունն ունի։
Ընտանիքը թողեցի, կին երեխաներս թողեցի, գնացի, որ իմ կյանքը փրկեմ։
Մեկնել է Իտալիա, հետո Գերմանիա, այնտեղից հետ ուղարկվել Իտալիա, հետո հանձնվել Ավստրիայում, վերջում էլի Գերմանիա ու դեպորտ հետ Հայաստան։ Այդ գիշերն ասում է, ամենադաժանն էր, անդեղ, անհաց։
700 կիլոմետր մեքենայով են տարել, այնտեղից նոր Սամայլատով են ուղարկել, բայց այդ ճանապարհը ես ասենք սոված եմ անցել։ Ասենք ես իմ տան մեջ հաց եմ սարքել, որովհետև եկել եմ միանգամից տարել եմ։
Աշխատել կարող է թե ոչ, չգիտի, սպասում է բժիշկներն ուղորդեն։ Կարիտասին դիմել է 100% վարկ ստանալու ու մի փոքրիկ գործ սկսելու համար։
Վարկային ծրագիր կա, որ 100% ինձ գումար պետք է վճարեն, հիմա էլ այդ հարցով եմ եկել, որտեղ տեղից կտան։ Ուզում անասնապահությամբ զբաղվեմ։
2.5 միլիոն դրամի չափով 100% փոխարություն, սա նույնպես հարկադիր վերադարձածների համար նախատեսված ծրագիր է։ Տիկին Սալբիի համար թխվածք պատրաստելու պարագաներ են գնել, դեղորայք որդուն եւ նաեւ տան վարձն են հոգացել։ Սալբի Բրուտյանը Սիրիայի պատերազմից որդու հետ Հայաստան էր փախել, այստեղից էլ ապաստան խնդրել Գերմանիայում։ Ասում է, որդին նյարդային համակարգի խնդիրներ ունի, նրա համար է լավ ապագա երազել։ Վերադարձան Հայաստան։
Ոսկի կմպետով դունա դաննի, մինա գլանքնի,
մեկ չինայի, ոչ լեզու գիտնանք, ոչ դեղ գիտնանք, ոչ մեկ հետաքրքրվի, ինչ կնանք նել, անի մեզի ուրախություն ու դա։
Գերմանիայի փախստականների ճամբարում, երբ որդին իրեն մի քիչ անհանգիստ է պահել, ոստիկաններ են եկել, այդտեղ էլ տիկին Սալբին սարսափել է, որդուն չտանեն։
Հետաքրքրվավ ու պիտի գործ ընծնեմ դղայիս։ Այսինքն պիտի քան պիտ դանին, բայց ուր պիտ դանին, քնակը դիր։
Իր 14-ամյա Ջորջի հետ Հայաստանում է, Անուշեղեն է թխում, թե ստացվեց վաճառում է։
Իմ քաղաքից մեջ կապրի։
Տիկին Սալբին այն բացառիկներից է, որ Գերմանիայից վերադարձել է կամավոր, ասում է այստեղ էլ դժվար եմ ապրում, բայց որդուս ձայները ոչ մեկին չեն խանգարում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը նոր ղեկավար ունի, այս պաշտոնը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ թատրոնի նախկին ղեկավարը նշանակվել էր Երևանի փոխքաղաքապետ։ Լսենք Սաթենիկ Կասանցյանին։
Գյումրու դրամատիկական թատրոնի տնօրենի համար հայտարարված մրցույթը հաղթած Լյուդվիգ Հարությունյանը, ի տարբերություն օպերային թատրոնի տնօրեն Կոնստանտին Նորբելյանի, որոշել է հրաժարվել գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնից։ Ասում է, քանի դեռ թատրոնի մասին օրենք չկա, շատ անորոշություններ կան, դրանցից մեկն էլ հենց գեղարվեստական ղեկավարի ու տնօրենի աշխատանքի համատեղությունն է։
Եթե ասեն բեմադրություն անել, թե տնորեն մնալ, միանշանակ կընտրեմ բեմադրություն անելը։ Իսկ եթե գեղարվեստական ղեկավար, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ իրենք այսօր այնպես է ստացվել, քանի թատրոնի մասին օրենք չկա, շատ հարցեր կա, որոնք վիճելի են ու անհասկանալի են, թե ինչու այդպես։ Եթե հստակեցվի, ինչ է անում գեղարվեստական ղեկավարը թատրոնում, եւ հստակեցվի, ինչ է անում տնորենը, եթե այդ աշխատանքները զատենք իրանից, ես կարծում եմ նմանատիպ խնդիրներ չեն ունենա։ Իսկ եթե ես երբևիցե հարց ունենամ որպես ռեժիսոր ստեղծագործելու, թե տնորեն, միանշանակ կընտրեմ դա։ Իսկ գեղարվեստական ղեկավարի դեպքում այս պահին ցավոք ընտրեցի, ցավոքը ո՞ն է, Իշա թատրոնին ընտրեցի տնորենի աշխատանքը։
Լյուդվիգ Հարությունյանին հենց աճեմյանցիներն էին առաջադրել ու նախազգուշացրել, որ քտները չխոթեն թատրոն, թե քանի հոգի է հայտ ներկայացրել, մշակույթի նախարարությունը ձեռը պահ է մնացել թիվ հրապարակել, ամեն դեպքում գործող կարգի համաձայն, եթե մեկ հայտ է լինում, մրցույթը չի էլ կայանում։ Լյուդվիգ Հարությունյանը ասաց, որ մրցույթի օրը այլ մրցակցի չի տեսել։
Հայտեր եղել են, ճիշտն ասած, ես ինքս մասնակցել եմ մրցույթին, առաջին փուլը գրավորել, երկրորդը բանավոր, իմ հետ մրցույթին որպես այդպիսին մասնակից չի եղել։
Տնորենի աշխատանքն ավելի պատասխանատու է, կարծում է Հարությունյանը, ու հավելում, թե ինչ անելիքներ ունի արդեն նոր պաշտոնում։ Թատրոնը այս պահին ֆինանսական խնդիր չունի, ներկայացումներ են բեմադրում, առաջնախաղերի պատրաստվում, հիմա Հայաստանում են շրջակայում, առաջիկայում հյուրախաղերով կլինեն նաև Ավստրալիայում։
Հյուրախաղի առաջարկ ունենք, մի շատ կարևոր մեզ համար Ավստրալիա, նախնական արդեն պայմանավորվածություն կա, բայց քանի որ մենք արդեն երկու ամիս բացակայեցինք ու աշխատանքներ պիտի տարվի նաև այստեղ, դրա համար փոքրինչ հետաձգելու ենք։
Ցանկություն ունեն թատրոնի շենքի ապակիները փոխել, որոնք արդեն իսկ վտանգ են ներկայացնում, սակայն խնդրի առաջ են կանգնել մի քանի տարի առաջ թատրոնի ճեմասրահ տեղափոխված Հակոբ Հակոբյանի սարերում, որմնանկարը խանգարում է, քանի որ չափերով բավականին մեծ է։ Եթե որմնանկարը տեղափոխեն, ապա թատրոնը պատրաստ է իր միջոցներով շատ արագ թատրոնի արտաքին տեսքը փոխել, նախագիծն ու նախահաշիվն էլ ձեռքի տակ ունեն։
Ապակիները նաև անվտանգության առումով են վտանգավոր, որտեղ իրենք արդեն տարիների ընթացքում, հատկապես երբ քաղաքում լինում է վատ եղանակ ու քամի, այդ ապակիները շարժվում են, այսինքն իսկ մենք գիտենք դա ինչքան վտանգավոր է։ Սա մեկ, երկրորդը ինքը արդեն ապակին խունացել է ու շատ վատ վիճակում է, կուզենամ, որ թատրոնը կարող է ի վիճակ է, դա կլինի մեր միջոցով, կդիմենք մարդկանց, ովքեր կօգնեն, կդիմենք գուցե եւ նախարարությանը, ովքեր կօգնեն մեզ, ու առաջին հերթին այդ ապակիները փոխենք մենք, բայց սրա համար պետք է, որ նկարը միջայտ տեղափոխվի։ Գիտեք, նկարներ ինչ խնդիր, ինքը արժեք է, ինքը մեծ գործ է, բայց խնդիրն ինչում է, որ նա իր ճիշտ տեղում չի դրված։
Որմնանկարը թատրոնի ճեմասրահ տեղափոխելիս վնասել են ապակիներն ու հին հենասյուները։
Ամբողջ այս սյունը, որը պղնձապատ է ինքը այս պահին, վնասվել է, քանդել են, ու այսպես մնում է ինքը, բայց սա էլ իր հերթին մի առանձին մշակույթ է ու առանձին արվեստ է, որովհետև եթե նայում եք ինչ զոր ու ինչ սիրուն ու եւ ամենակարևորը, հին պատմություն ունեն այս ամեն ինչը։
Թատրոնը չի կարողանում ապահովել նաև որմնանկարի պահպանության համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանը ձմռանամիսներին։ Անընդ մեջ դիմում են մշակույթի նախարարությանը, որ որմնանկարը տեղափոխեն, սակայն հարցը դեռ լուծում չի ստանում։ Թատրոնը նաև նպատակ ունի հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը դարձնել մատչելի, թե քահարտակների խնդիրն են ցանկանում լուծել։ Լուտվիկ Հարությունյանն ասում է, որ թատրոնը պետք է հասանելի լինի բոլորին։ Հանդիսատեսի պակաս չունեն, եթե տարիներ առաջ թատրոնը կորցրել էր հանդիսատեսին, վերջին տարիներին տոմսերն արագ սպառվում են։
Այսօր մենք ներկայացում ունենք թատրոնում, չէ՞, լեպ-լեցուն տալիչ, և հիմնական տոմսերը վաճառվել են դրամարկղից։ Սա շատ կարևոր բան է, երբ որ դու ստեղծես լավ ներկայացում, և ես չեմ ուզում, որ մենք երբևիցե հանդիսատեսին խնդրենք, որ կան թատրոն, երբ որ նա գալիս է կորցնում է ակնածանքը թատրոնի հանդեպ, իսկ երբ ինքը անձամբ է գալիս ու գնում է տոմսարկղից տոմս, սա այլ բան է, որի համար ես անչափ ուրախ եմ, որ երեկոյան եթե լինեք այդտեղ, երբ որ ներկայացումը սկսվում է, ու կասի մոտ հավաքված են մարդիկ, ուզում են տոմս գնել ներկայացում դիտելու համար, սա շատ կարևոր բան է, ու տվյալ դեպքում դու չես ունենա նաև խնդիր ֆինանսական։
Թատրոնը հիմա պատրաստվում է իր 154-րդ թատերաշրջանին, որը կնշեն Նիկոլայ Ծատուրյանի բեմադրած Սամվել Կոսյանի «Կյանքը Վանդակի կողքով» առաջնախաղով։ Սաթենիկ Կասրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ վաղը Երևանում մեկնարկող համերգային մի ծրագրի մասին, որին կմասնակցեն Հայաստանցի թերևս ամենահայտնի երկու ջազմենները, նշենք Գանե Դանիելյանին։
Բոլորին վերջերս Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ հանդես եկավ մի շատ հետաքրքիր ծրագրով Արտո Թունջ Բոյաջյանի և Վահագն Հայրապետյանի, նաև երիտասարդ երաժիշտների հետ միասին։ Եվ ահա վաղը մայիսի 5-ին կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում երկու տարբերակ դասականը հանդիպում է ջազին։ Խորագրի ներքո Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հանդես կգա մեկ այլ շատ ուշագրավ ծրագրով, այս անգամ արդեն Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի հետ համատեղ։ Համերգից առաջ լեագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը, ներկայացնելով համերգային ծրագիրը, շեշտեց, որ արևմուտքում շատ ընդունված են նման համերգները, բայց մեզ մոտ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։
Ծրագիրը շատ հետաքրքիր ծրագիր է ինքնըստինքյան։ Չայկովսկին ունի Շելկունչիկ բալետը, որից նա ստեղծել է Շելկունչիկ սյուիտա, որ փոքր կտորներով կարողանա ներկայացնել համերգներին, և Գրիգը նույնպես Պերգյունտ իր ստեղծագործությունից ստեղծել է նույնպես սյուիտ, մի քանի ստեղծագործություններ ամենանեց հայտնի կտորներով, և ամերիկացի աշխարհահռչակ ջազ երաժիշտ Դյուկ Էլինգտոնը, վերցնելով այդ երկու սյուիտները, ստեղծել է նույն ստեղծագործությունները, այսինքն նույն թեմաներով ստեղծել է ջազային վերսիան, որը բիգ բանդով է կատարվել, ջազ բենդով է կատարվել, որը Արմեն Հյուսիսյանի նվագախումբը կկատարի, ջազ բենդը կկատարի, և մենք այս համերգին կատարելու ենք այսպիսի մի վերսիա, այսինքն մենք կատարելու ենք դասականը, ոնց որ գրել է Չայկովսկին և ոնց որ գրել է Գրիգը, որից հետո միանգամից հնչելու է նույնի ջազային վերսիան, այսինքն բոլոր այս հարմարները մեկ-մեկ լինելու են մեկ դասական, մեկ ջազային կտրվածքով։
Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Արմեն Հյուսնունցի համոզմամբ նման համերգները չեն կարող անտարբեր թողնել երաժշտասերներին։
Խորհրդաշրջանի ընթացքում ես գնալով ավելի եմ համտեսում, ասես ասած, այդ շատ երեսին մուտիկաները, ես գնալով ավելի շատ եմ սկսում կապել դրանց, ու ակնկալում, որ իմ կյանքում այդ մուտիկաները ուրախ են, եթե հնարավոր է նամ նորից ընչացնելու նվագախմբի կատարման, որպես նմանա շատ համեր, մի քիչ անցնում, բայց շատ համեր ուտելիքի, որը ինչքան հաճախ ես համտեսում, այնքան ընդհանրում ես կապված։ Անշուշտ ունենք սոլոներ կամ մենակատարներ, որոնք իրենց հատկացված կտորներում, ուրեմն իրենց ձևումները մեզ ներկայացնեն, երեցիկ երաժշտական։
Ամենաուշագրավն ու հետաքրքիրն այն է Վահան Մարտիրոսյանի համոզմամբ, որ ունկնդիրը իր համար նոր բացահայտումներ է անելու այս համատեղ համերգի ընթացքում, պարզելով,
թե ինչպես երաժշտությունը կարող է հնչել տարբեր ստիլերի մեջ, շատ տարբեր ոճերի մեջ, և շատ հետաքրքիր է, թե նույն դասական, այն ինչ մենք արդեն անգիր գիտենք դարերով եկող, ինչպես է կարելի միանգամից հնչացնել այս 20-րդ դարի արդեն հնչյուններով։ Բոլոր ինչ երաժշտություն գոյություն ունի, կարելի է այս ձևաչափով անել։
Հարցիս, թե արդյոք դասական երաժշտությունն այսօր ջազ նվագախմբի համար կարող է դառնալ մի հրաշալի պահուստային ֆոնդ, որտեղ մշտապես կարելի է ջազային մշակումների ու գործիքավորման համար ստեղծագործություններ գտնել, Արմեն Հյուսնունցն ասաց։
Ուստի կան գաղափարներ, չեմ ուզում բարձրացնել հիմա, շատ դարձակի չասնեմ, երբ ունենք, մենք էլի ունենք նմուշներ, երբ որ մշակված են նորից դասական երաժշտական նմուշներ, տարբեր գործիքավորողների երաժշտերի կողմից, ամերիկյան հիմնականում, բայց իհարկե կարելի է չբավարար միայն դասական եվրոպական երաժշտության նմուշներով, անշուշտ հայկական դասական երաժշտության ժողովրդական երաժշտությունը նույնպես այս ձևաչափի մեջ կարող է տեղավորվել։
Սա արվեստ է, այսինքն սահման չկա, կարևորը ունենալ ինչ-որ մի հիմք, կարևորը ունենալ ինչ-որ մի միտք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։